My jsme se naučili pár nových hebrejských slovíček během celého týdne, ale ještě jsme se nenaučili žádný biblický verš nazpaměť. To jsem uvažoval, ale já se vás tím nebudu trápit. Abyste neměli, když potom ten týden pomine, tak abyste měli na co vzpomínat, tak takové motto našeho setkání je v té písni o Hospodinově služebníkovi, kterou jsme dělali naposled, to znamená v té páté. A nemusíte si to hledat, já vás to zkusím naučit bez toho textu, pak podle ekumenického překladu, anebo jak chcete, bude to lehčí, ale já vám ten text přečtu, který bude takovým motem naším, a pak to zkusíte se mnou zopakovat podle toho, co vám utkvělo v paměti. A během dne třeba se někdy zastavíme a ještě to zopakujeme. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončin země. Jo, to bude takové moto. Ještě jednou. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má dokončin země. A teď společně. Na hlas, jo? A nekoukejte do toho textu, zkuste z té paměti. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země. No perfektní. Vám teda perfektně funguje paměť. To jsem vás podcenil. Půlka, no, to je závěr, to je poslední verš. Ano. Un tatti la orgoyim lihiot yeshuati at kcaha arec. To yeshuati, to je ta moje spása. Gojim, to už umíme, to jsou ty pronárody. A co ještě? Erec, to jsme se ještě naučili. Erec, Izrael, ano, to je země.
Erec je země a Arec je taky země.
Arec je taky země, ano. To je přízvuku. Jo?
My si to chceme napsat.
Vy se to chcete naučit. Un tatti, ano, un tatti, la or, goyim, m, lihiot, yeshuati, ad kce, d je tam na konci, jo, ad kce, až dokončin, h, arec. Když nebudete třeba moc v noci spát, tak si to můžete hebrejsky opakovat. Ono to uklidňuje mysl. Je to lepší než meduňka. Tak. A teď se posuneme na tu předposlední píseň o Hospodinově služebníkovi a poslední služebníkovu píseň. Jo? Je to předposlední v té sadě sedmi, ale v té řeči služebníkově je to poslední, co říká, poslední, co od něj slyšíme. Včera jsme si to četli, najdete to Izajáš 50. kapitola od 4. do 9. verše. Izajáš 50. kapitola od 4. do 9. verše. A rovnou se do toho pustíme. Je tam úplně nový prvek, který vlastně ukazuje, že ten Hospodinův služebník je trpící, že trpí. Náznaky tam byly už předtím. Jo, Hospodin to tam naznačuje, že neochabne, nezlomí se, on sám, že jo, tam něco taky říká, ale bylo to takový jemňoučký, teď už to bude hodně takové bolestivé pro něj. Začíná to. Panovník Hospodin dává mně jazyk těch, kteří jsou naučení, abych zakoušel zemdleného, abych zkoušel zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí ráno co ráno, probouzí mi ucho, abych naslouchal, tak jako ti, kteří jsou naučení. To tam je dvakrát. Jako učedníci, to překládá Ekumenická Bible. A začneme pomalinku. On řekne Hospodinu, že je panovník. My to do češtiny přepisujeme vždycky panovník s velkým P. A je to označení vlastně krále nebo svrchovaného vládce. Ten, kdo to všechno řídí. Jo? Kdo to všechno určuje. Kdo tady vládne. Dává mně, máte tam zase tvar, který můžeme klidně přeložit přítomným časem i budoucím, nejenom tím minulým, dává mě nebo dá mě jazyk, to znamená i ta řeč, kterou já, říká ten služebník. Jo? Služebník říká, i ta řeč, kterou já za sebe budu vydávat, ta je od Hospodina. My už jsme předtím slyšeli, že řekl, že má ústa jako meč nabroušený z obou stran, nebo ostrý meč. A teď řekne, že mu panovník dává a dá jazyk těch, kteří jsou naučení. Je tam použit trpný rod, naučený. Jo? A činný rod by zněl učící. To jsou ti, kteří to dělají. A naučení jsou ti, na kterých to někdo dělal. To znamená, někdo je něčemu naučil. A ve Starém zákoně, zejména v mudroslovných textech, se trpný rod používá jako nepřímé označení skrytého působení Hospodinova. Když se třeba řekne, Ježíš byl vzkříšen, jo, tam je to nejzřetelnější úplně, tak každý ví, že se mluví vlastně o Bohu. A že ta věta znamená, Bůh vzkřísil Ježíše. Akorát se slovo Bůh neřekne, ale ten trpný rod to tam naznačí. Jo? Skrytý Bůh působí, nepřímá výpověď o skrytém Bohu. A tady je použit taky trpný rod, ti, kteří jsou naučení, to znamená ti, kteří prošli nějakou formou učení od Hospodina, které Hospodin učí, nebo učil. Od kdy, jo? Já jsem zatím zjistil, že téměř vždycky. Není to ale na 100%, ale i v Novém zákoně, ano. Ekumenická Bible to překládá, abych uměl zemdleného podpírat slovem, což je logický, dává mi jazyk a slouží to lidem, kteří jsou slabí a já jsem tady proto, abych těm slabým pomáhal. Abych, když budu mluvit, tak aby je to podpíralo. Jo? To je úplně logický, to je ten sociální rozměr, o kterém jsme mluvili v té druhé písni o Hospodinově a služebníkovi, tu nalomenou třtinu, vzpomínáte si. Jo? A tady taky, on si je vědom toho, že jsou jednak kolem zemdlení lidé slabí a že jemu nejsou jedno. samozřejmě. Vždycky. Vždycky to je propojený. A on zná slova, protože mu je dává Hospodin, on zná slova, která umějí toho zemdleného podpírat. Jo? On je zlomený jakoby a ten služebník ho podpírá, aby to přežil. Takže dělá vlastně to, co slyšíme z listu Galackým jako podnět, neste břemena jedni druhých a tak plňte zákon Kristu. Že jo? Tenhle ten prvek. A on to dělá, ale je tam to sloveso uměl, abych uměl zemdleného podpírat slovem, proto jsem se tam v tom překladu trošku zarazil, protože to sloveso, které tam použije, to znamená původně zakoušet. To znamená, abych vůbec toho zemdleného vnímal a cítil tu jeho zemdlenost. To mi ten Hospodin dává. Jo, Hospodin mě umožňuje, abych vnímal tu bolest toho druhého. A současně mi dává slova, kterými ho v té bolesti jsem schopen vystužit, říká ten služebník. Takže on to vlastně, jak se to říká, on to neprezentuje jako nějakou svou zvláštní výjimečnou schopnost, on to prezentuje jako Hospodinův dár. Jo, rozumíte tomu? Nevydává to za svou schopnost, ale sděluje, že mu to dal, že ho tím obdaroval Hospodin. To je jedna myšlenka. Druhá myšlenka. Tentýž panovník, který vlastně vstupuje do mého života a on ví, že do toho jeho života vstupuje, tak do toho vstupuje ještě jedním způsobem, a sice, že mu ráno probouzí ucho, aby naslouchal tak, jako ti, kteří jsou učeni. Učení tedy probíhá ráno, dokonce každé ráno, ráno co ráno. Ráno probouzí Hospodin služebníkovi ucho a činí ho schopným naslouchat. Teď je otázka. Jestli ten služebník nepřišel na nějakou zákonitost duchovní, které se podřídil. Rozumíte, co chci říct? Jestli opravdu to ráno není prostor, ve kterém ten Hospodin působí intenzivněji na naše uši a intenzivně jakoby nám je otevírá a učí nás vnímat. Jestli tohle to není ta zákonitost, na kterou ten služebník přišel. Že se to ráno vystavuje Hospodinu. V řeholních komunitách se to takhle děje, že ty brzo ráno se svítáním nebo možná před svítáním se jdou modlit, poslouchají při těch modlitbách ty biblické texty. Mně se zdá, že jo.
Možná je to ale kvůli tomu, že začíná ten den pro nás, jo? Tak aby jsme do toho dne nastartovali, že není důležité, jestli to je v půl nebo v půl devátý, ale že to je v okamžiku toho probuzení, nebo přesně po něm.
Ještě tam může hrát roli to, že když spíte, tak jste úplně otevření, vlastně vystavení tomu, co do vás může ten Hospodin vkládat, protože když jste bdělí, tak už máte různé zábrany, už jsme roztěkaní, že jo, málo soustředění, kdežto ten okamžik, kdy končí ten spánek a začíná to bdění, to je člověk pořád ještě otevřený. Tak možná i tohle to tam hraje tu roli, jo? Že Hospodin využívá toho, že ten člověk se neblokuje vůči tomu. Ale to nevím, to už je taková psychologizace. Ale přemýšlejte o tom, o tomhletom podnětu, který tady ten služebník nám předkládá jako svou zkušenost. Jo, on toho Hospodina prostě cítí ráno. On se od něj učí. On se učí pořád. Jo? Že ne, že by to jeho učení někdy skončilo. Pořád se cítí být jako ti, kteří jsou učeni. Pořád tedy přijímá to učení. Ten proces toho učení pokračuje. Pořád mu Hospodin má co dávat. Pokračuje dál. Mluví tedy o své duchovní neboli spirituální zkušenosti s Hospodinem napřed v této písni. Jo? On Hospodinovo působení vnímá. 5. verši, panovník Hospodin, to začíná stejně jako v tom 4., mi otevírá ucho a já nevzdoruji a zpátky neuhýbám. Opakuje to, co řekl předtím. Předtím řekl ráno, co ráno, mi probouzí ucho, abych slyšel. A teď řekne, panovník, Hospodin mi otevírá ucho. Jo, dvakrát upozorní na to, že jeho schopnost vnímat je způsobená Hospodinem. Že si uvědomuje, že aby mohl vnímat, tak to udělal Hospodin. Jo, dvakrát nám to připomíná. Že to je Hospodinovo dílo. To, že já jsem něco pochopil, to je Hospodinovo dílo, to není moje dílo. A on tady řekne, že on nevzdoruje a že tomu, že se necuká vůči tomu, že to akceptuje. Ale to jenom naznačuje. Ale současně tím ukazuje, že to asi není jednoduché, co mu ten Hospodin, když mu ty uši otevírá, to ucho otevírá, tak co mu dává zaslechnout? Že za normálních okolností by se člověk asi cuknul a utek a vzdoroval, ale že on prostě s tím umí bojovat a nevzdoruje, že si to nechá líbit. Rozumíte tomu, co jsem se teď snažil otevřít? Tady si vzpomeňte, jak se Jeremiáš cukal, když Hospodin na něj promluví a vyzve ho, aby šel prorokovat, a jak se strašně cukal Mojžíš. A kdo se tam ještě cukal? Jonáš se tam cuká hodně.
Jak šel ve skupcích za Saulem.
Ano. Že člověk prostě někdy musí překonat tu svou nechuť, nebo si vzpomeňte, jak Izraelci, když je Hospodin vyvedl z Egypta, dostali se na tu poušť, a teď oni dostali pokyn, aby teda vstoupili do té země a vyslali tam ty zvědy a ty se vrátili s těma zprávama a už se cukli. Dostali od Hospodina pokyn jít, ale přestali věřit tomu pokynu a začali věřit těm zprávám a cukli. A mělo to katastrofální následky pro ně, protože tam umřeli. To jsou ale jenom příklady, které naznačují, že to opravdu nemusí být úplně jednoduché, to, co od Hospodina zaslechneme. Jo? Že to může prostě jít hodně na dřeň. A možná s tím taky máte nějaké zkušenosti. Jo? Že tyhle ty věci člověka mohou hodně jakoby bolet. A dokonce se říká, že to Boží slovo, když je živé, když slyšíme Boží slovo třeba při četbě ve shromáždění, jo, když to někdo čte, tak živé je to v okamžiku, kdy mě to začne bolet, kdy mi to je nepříjemný. Že v tu ránu to jde naživo. Dokud to má tu informativní hodnotu, tak se relativně nic neděje. Ale jakmile se to dotýká těch bolestivých věcí ve mně, nebo něčeho, čehokoliv ve mně, tak tehdy to je o toho Hospodina. Že to je takový indikátor toho rozpoznání, ale víc bude v té knížce, co jsem vám včera doporučoval, určitě. Tak neucuknu. 6. verš. Teď přichází nové téma. Jo? Ty první v této písni jsou dvě části. Nebo spíš tři části. Ta první část to jsou verše 4-5, druhá část je verš 6-7 a třetí část verš 8-9. Ta první část je působení Hospodina, jo, které je zvnějšku, druhá část je působení lidí na toho služebníka a třetí část je znova působení Hospodina. Takže on referuje napřed o té spiritualitě svojí, kterou buduje Hospodin, tu jsme si teď probrali, a teď bude referovat o tom, jak vypadá jeho soužití mezi lidma nebo ve společnosti, ve které žije, A teď je otázka, jestli mluví o Božím lidu, anebo jestli mluví o těch pronárodech, mezi které je poslán na tom konci světa a na těch ostrovech. Jo, rozumíte mi? Logické by asi bylo, že mluví o těch pronárodech, ale vyloučeno není ani to, že mluví o tom Božím lidu. Když si to dáte do souvislosti jednak s Jeremiášem, tak ten od samého počátku svého prorokování tvrdě narážel na svůj vlastní lid, který ho odmítal, a jeho vlastní lidi ho házeli pořád do té jámy ve snaze ho umlčet. A Ježíš to tež. Že? Ten největší konflikt, který měl, ten byl s jeho souvěrci. Ne se všemi, to znamená se stejně věřícími lidmi. Takže obojí možnost tady je ve hře. A on tady teď řekne v 6. verši. Nastavuji záda, dávám záda k těm, kteří mě bíjí. Jo? K těm bíjícím mě a svou čelist těm, kteří rvou, kteří rvou mé vousy, to mé vousy tam je kurzívou v tom ekumenickém překladu, protože v tom původním textu to není, tam je napsáno, že někdo z něho něco rve, a když tam mluví o té čelisti, tak je jasný, že jediný, co může na té čelisti rvát, jsou vousy. Tak proto tam dali ty vousy. Zuby, no, možná, pokud chodil trvale s otevřenou pusou, tak možná rvali i zuby. Svou tvář neukrývám od potup a plivance. Jo, tady řekne. To znamená, on se nelituje, on si nestěžuje, on jenom konstatuje, jak ten jeho život v té společnosti vypadá. On je oběť v té společnosti. On vlastně je oběť nějaké formy šikany, tady řekne. Jo? Oni ho bíjí, rvou, pomlouvají a plivou na něj. A to je nesmírně hluboké ponížení. A když tohle víte, tak se pak vůbec nedivíte, že v té předchozí písni on si jemně postěžuje, nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal v nicotný přelud. Jo, když tohle zažívá, tak se vůbec nedivíme, že má pocit, že to je všechno zbytečný. Jo, že se to nepodařilo, že ten Hospodin ho nechrání, nebo že ten Hospodin je slabý a tak dále. Ale ty obrazy jsou tak výmluvné, že možná není ani třeba je víc rozříkávat. Ale co on tady dělá, proč to říká? To, co je nesmírně bolestivé a co přirozený člověk ze svého života eliminuje dvěma způsoby, buď to, že předtím uteče, anebo že se dá do boje s tím agresorem, který na něj útočí, tak to on řeší úplně jinak. On ta svoje záda těm bíjícím nastavuje, ne skrývá. A těm, kteří mu rvou ty vousy, tu líc nastavuje. A to vám určitě strašně připomene Ježíšův výrok. A vy najednou vidíte, odkud ten Ježíš, na co ten Ježíš navazuje. Že si to nevymyslel, to, co říká. Že když vám budou, když vás udeří do jedné tváře, nastavte mu druhou. Když vám chtějí sebrat košili, dejte mu i plášť. Kdo s váma chce jít jednu míli, jděte s ním dvě. Jakoby buďte vůči té agresi vstřícní, řekne Ježíš. A tím v podstatě jim připomene tato slova té písně o Hospodinově služebníkovi. Ten služebník to říká o sobě. Ježíš to také žil, ale on to rozšiřuje a on to vlastně otevírá i pro ty své učedníky. Rozumíte tomu? Služebník řekne, tohle to dělám já, a Ježíš to posune o úroveň výš a řekne, vy, kdo mě následujete, tak to dělejte taky tak. To je vlastně program pro vás. On je učí číst ta služebníkova slova jako podnět k vlastnímu jednání, k vlastnímu chování. Ježíš učí služebníkova slova číst tak, že to je pro nás aktuální. Zatímco, když si čteme jenom ta služebníkova slova, tak nám ho může být líto, ale nemusí se nás to nutně dotýkat. Je to jeho život, jeho boj, jeho svědectví. Jo? A my jsme vůči němu vzdálení pozorovatelé. Ale Ježíš tuhle tu bariéru zruší a řekne, vy to dělejte taky tak. Takže Ježíš je radikálnější. A z toho jeho výroku je jasné, že služebník je role, která je otevřená těm, které ten Ježíš strhl za sebou, kteří ho následují, že jo? Kteří jdou tou jeho cestou. Ale stejně, kdo to kdy zažil, že na něj někdo plivne, nebo že ho pomluví, nebo že ho mlátí, tak ví, jak je to nesmírně těžký. Nejenom to vydržet, ale ještě se tomu vystavit. Je to skoro není v lidských silách. Tohleto. A on řekne dál, panovník hospodin pomáhá mně, proto nemohu být potupen, proto nastavuji svou tvář, jako by byla skřemené a vím, že nebudu zahamben. Takže on řekne, co je příčina toho, že to vydrží? Z čeho on čerpá sílu, aby to vydržel? Odkud čerpá sílu? Že se k tomu nevycvičil nějakými technikami, ale že mu Hospodin pomáhá, že cítí Hospodinovou pomoc. A proto ta potupa ho nezraní. On to jakoby nepustí do sebe. Proto nemohu být potupen. Tam máte napsáno, že já myslím. Nemohu být potupen. Jo, ona sice zazní, ale moje myšlení to neurčí. Já ji neberu vážně. Po mně sjede ta potupa. Protože mi ten Hospodin pomáhá. On mě jakoby vnitřně vystužuje. A díky němu já to vydržím. Ten druhý obraz je, tu tvář nastavuji, jako by byla skřemena, jako by mě skamenila. My bychom řekli, jako bych měl hroší kůži. A oni mají obrat tvář, jako by byla skřemena. Jo, to znamená, nepronikne to dovnitř. Nepronikne to dovnitř neznamená, že mi nezačne týct krev. Ale znamená to, že mi to neovlivní duši, nebo neovlivní to mou mysl. Jo, nezablokuje mě to, neparalyzuje mě to. Nejde to jakoby pod povrch. Osmý verš. Blízko, ekumenická Bible nádherně překládá, blízko je ten, který mi zjedná spravedlnost, to je Hospodin. Jestli se díváte se mnou do toho ekumenického překladu, tak ta první řádka v tom osmém verši, to jsou v hebrejštině dvě slova. To, co my musíme vyjádřit slovy. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost, se hebrejsky řekne károb macdíky. Abyste jenom věděli, jak úsporný je to jazyk. Spravedlnost zjednává Hospodin, Hospodin činí člověka spravedlivého. A apoštol Pavel proto používá termín ospravedlňovat. Jo? Bůh ospravedlňuje, to znamená vyhlašuje člověka spravedlivým nebo činí člověka spravedlivým. Hospodin je blízko mě, to je vyznání víry jeho. Stejně tak jako i to předchozí, co řekl, že Hospodin mi dává jazyk učedníků, on mi probouzí uši, otevírá uši, on je moje pomoc, zjednává mi spravedlnost. Tohle všechno je vyznání víry. On nám, posluchačům nebo čtenářům, sděluje, jakému Bohu věří. On věří Bohu, který je mu blízko a který se v jeho životě angažuje, a on o tom ví, že se v jeho životě angažuje. Jo? A tady z něj činí spravedlivého. Blízko je ten, který mě ospravedlňuje, činí mě spravedlivým. Co to znamená? My jsme ten termín spravedlivý, už tady se o něm bavili, myslím včera nebo kdy, spravedlivý. Termín spravedlnost a spravedlivý je vlastně vyhrazen pro Boha. Bůh je stělesněním spravedlnosti. A člověk může být spravedlivý tehdy, když je jako Bůh, když je mu podoben, když s ním žije v souladu, když žije v řádu, který Hospodin stanovil. Jo? Tohle to je spravedlnost. Spravedlnost je řád, který Hospodin vytváří. Díky tomu to všechno funguje. Takže Hospodin, a nebo se to taky může úplně říct obecně, spravedlnost je ta nejvyšší kvalita, nebo jedna z nejvyšších kvalit, které člověk může dosáhnout. Jinak se o té kvalitě hovoří třeba slovesem, které znamená být bezúhonný. To je také Hospodinovo dílo. A tady se používá spravedlnost. Jo? Touto kvalitou se stáváme Hospodinu podobnými, touto kvalitou ho tady zobrazujeme. Když jsme spravedliví, tak vlastně jenom zobrazujeme Hospodina. Hospodin mě činí spravedlivým. A teď položí otázku, kdo se bude se mnou přít, nebo kdo chce se mnou vést spory. Postavme se spolu. On touhle větou vlastně řekne, že si je vědom toho, že je vyňat z těch lidských soudů. Se mnou nemůžete vést spory, protože já jsem služebník Hospodinu. Jo? Ten je odpovědný za všechno, co dělám. Takže jestli chcete vést nějaký spor, tak ho musíte vést s Hospodinem, ale to nejde. Jo? Takže se mnou nemůžete vejít do sporu. Já jsem mimo tenhle ten soud, který vy tady prezentujete. Já jsem podřízen jenom tomu soudu Hospodinovu. A to postavme se spolu, které tady je nádherně přeloženo, ale není to vysvětleno. To je obraz, gesto, kterému tenkrát velice dobře rozuměli. Je to další z vojenských termínů, které ta hebrejština absorbovala a přeměnila ho v duchovní termín. Jo? Původně to označovalo postoj vojáka, který stojí v pozoru před svým velitelem a čeká na rozkaz, který mu ten velitel dá. Takže bychom to mohli přeložit. Postavme se spolu do pozoru. Jo? Postavme se spolu před Hospodina a počkejme, až on vynese rozsudek. Protože on je velitel. Vy nemáte právo vynášet rozsudek, to má právo jedině Hospodin. Počkejte si na rozsudek Hospodinu. Ten platí, ne rozsudek, který vynesete vy. Proto je tam to postavme se spolu. Do pozoru. Další otázka. Kdo bude můj odpůrce na soudu? Zní doslova, kdo je Baál mého soudu? Baalismus jste slyšeli, že jo? Baal je jméno hlavního kenánského boha a Izraelci tomu baalismu často podléhali. A tady se ten výraz Baal možná použije nenábožensky, znamená to vlastník, vlastník mého soudu. Kdo si myslíte, že máte právo nade mnou vynést rozsudek? Jo? Kdo je vlastník mého soudu? Kdo je Baal, ten držitel? Jo? Kdo má tak obrovský sebevědomí, že si myslí, že může rozhodnout a že může být Baal soudu? Kdybychom to chtěli slyšet v té náboženské rovině, kdo z vás si o sobě myslí, že se může chovat jako Bůh, který rozhoduje? Bůh ale s malým B. Neboli on jim vlastně říká, co si to o sobě myslíte? Kam až sahá vaše sebevědomí? Jo? Co si myslíte, že si můžete dovolit? Teď ani nevíte, kde končí vaše kompetence a kde začíná kompetence Hospodinovi. Ať přistoupí ke mně. Takže on mluví velmi, on je zmlácený, trpící služebník, ale vidíte, že on nefňuká, on se nedožaduje nějaké změny jejich chování, ale on s nima mluví z pozice člověka, který zná svou hodnotu a který si je jist Hospodinovou pomocí. A vůbec jim nedůvěřuje, těm lidem, kteří ho chtějí soudit. Vůbec se nebere vážně. Jsou tady dvě otázky. Nevím, jestli jsme v těch předchozích písních nějakou otázku měli. Myslím, že ne. Poprvé se setkáváme s formou tázací věty. Tázací věta je vždycky podnět k nějakému rozhovoru. Jo? U nás to funguje tak, když se koukáte na AZ Quiz, tam slyšíte otázku, okamžitě vám začne mozek šrotovat a snažíte se odpovídat. Nikdo vás o odpověď nežádá, protože jste u televize. Že jo? Proto taky luštíme křížovky. Jo? Protože ty otázky nás stimulují k nějaké aktivitě. A to je stejně to v té Biblii. Když dostane někdo otázku, tak se očekává, že se zastaví a začne přemýšlet. Jo? Že si něco uvědomí. Ale my nejsme součástí toho příběhu, že jo? My jsme čtenáři, kteří jsou daleko, ale tu otázku slyšíme taky. Takže ta otázka jakoby vylejzá z té Bible do toho našeho světa a nutí i nás, abychom reagovali. Jo? Abychom si o sebe něco uvědomili. Takže nás nezajímá jenom to, že tu otázku položil, ale když už to čteme, tak se od nás očekává, že když tu otázku slyšíme, že na ní zareagujeme. Kdo chce vést se mnou spory? No a já jako čtenář řeknu, já ne. Nebo nevím o nikom. Nebo to není možný. Jo, uvědomím si to, že to není možný. A ta druhá otázka, kdo bude můj odpůrce na soudu? A zase řeknu, nejsem odpůrce. Nebo není možné být tvým odpůrcem na soudu. A když takhle reagujete, tak už vás ten text vtahuje do svého světa. Už nejste jenom vzdálení pozorovatelé, diváci, kteří koukají, co se děje na jevišti. Protože už reagujete. I dneska ty moderní divadelní představení se snaží rozbít tu mezeru, tu hranici, která je mezi divákem a tím hercem. A dělají to třeba takže s tím hercem komunikují z toho jeviště, anebo vystupují z toho jeviště do toho hlediště, pobíhají mezi těma divákama, anebo přímo hrají, že máte to divadelní představení, lidi sedí u stolku a ty herci hrajou mezi nima. Ja, takže to je snaha, jak tu hranici co nejvíc zrušit a jak vtáhnout co nejvíc toho člověka do toho děje. Jak ho ovlivnit. A to tež se snaží i ten text hebrejský nebo biblický. Poslední věta. Hle, panovník Hospodin mi pomáhá. Ale to už jsme tam četli přece. kde to tam bylo? 7. verš. A panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo? 3. otázka. Kdo je on, který způsobuje mou své voli? Hle, všichni zvedší jako oděv a sežerou je moly. Ta 3. otázka je nejstrašnější. Kdo mě chce obvinit ze své vole, to překládá ekumenická Bible, jak to překládá Kralická. Ano. A ten původní text tam má, kdo je on, který způsobuje mou své voli. To znamená, kdy je ten člověk, který jedná tak, aby se země stal svévolný. To znamená, abych to začal řešit podle své vůle. Svévolník je ten, to je nádherný slovo český totiž. Kraličtí mají ještě bezbožník, když to překládají, to je taky hezký. Ale to české svévolník, to je naprosto výstižný termín, který označuje člověka, který nemá s Bohem nic společného a všechno si to dělá podle své vůle. Proto je to své volník. Má svou vůli a ta rozhoduje. A on tady se ptá, kdo to je ten, který se chová tak, aby mě donutil jednat podle mé své vůle. To znamená, aby mě odvrátil od Hospodina. Takže ten tlak, kterému je vystaven, je enormní, když tohle to řekne. Job má takovou větu taky, možná jí má několikrát, ale on ji adresuje Hospodinu. Tady to ten služebník adresuje někomu vedle sebe. Ale Job to adresuje Hospodinu jako prosbu, nečiň mě svévolníkem. Jo? Neuváděj mě do takové situace, kdyby se ze mě stal svévolník, kdybych si to začal všechno dělat podle sebe. Kdybych udělal nějaký nepředložený rozhodnutí. Ani se mi nechce doříkávat, jaký. Tadle poslední věta naznačuje, že je na tom hodně zlé. Je si sice vědom, že ti, kteří působí jeho obtíže, že zmizí, to už jsme tam taky zaregistrovali, v těch písních, které formuluje Hospodin. Tady to říká ten služebník, on ví, že ti lidé, kteří jsou kolem mě a kteří mu strpčejí život, že jsou jenom jako látka rozežraná moly. Oni jsou úplně k ničemu. A navíc jsou zcela znehodnocení. Jsou vevnitř prožraní moly. Máme mi nějaký takový obraz? Že někdo je prožraný něčím v tom spirituálním slova smyslu. Rozežraný. Asi nemáme. Máme sice jeden, ale ten tady nemůžeme použít.
Ani naznačovat.
Nesmíme. Nesmíme ani naznačovat. Tak. Tím se tady ukončuje ta řeč služebníka. Teď zmlknul. Je nějaká doba, která nevíme, jak dlouho trvala. A pak přijde po určité době poslední píseň o Hospodinově služebníkovi, kde už ten služebník nebude mezi živými. Jo, takže v této části, která jakoby uplyne mezi tou 6. a 7. písní, ten služebník umře. Takže to trápení skutečně je takové, že to nepřežije. To také přibližuje ten obraz služebníka, jak ho tady sledujeme, postavě Ježíšově. To je úplně stejný.
Jsou taky služebníci, no zdá se, že se pšou s Bohem.
Ano? Ano? Pšou? To tady nemáme vůbec zaznamenaný. Jo, že by tenhle ten se přel, ale jiní služebníci se přou. Ten Job třeba konkrétně, ten se pře dost tvrdě. Jeremiáš taky, ano. Jonáš vlastně, Jonáš taky, no. Mojžíš taky. Takže není to nic špatného.
Se mi zdá, že nebych to samý je v Římanům 8. Ty otázky, co k tomu dodat, je-li Bůh s námi, kdo proti nám, nebo kdo vznese žalobu proti vyvolení Boží, kdo je odsoudí, nebo kdo nás odloučí od lásky Kristovy. A ty odpovědi jsou vlastně jakoby téměř to samé, jako je v tom Izajášovi.
Ano, přesně tak. Takže my jsme ho tady zastihli, toho služebníka, v takových posledních fázích jeho života, jak bojuje, jak si je vědom té Boží blízkosti, počítá s tím Pánem Bohem, hluboce mu věří, pořád je tím služebníkem, pořád mu slouží, nevzdal to. Odolává tomu, co přichází zvenčí. Jo? Zápasí s tím v této fázi, jsme ho zastihli. A dáme si přestávku do 11. Nebo možná 11:01, když to nevyjde do 11.